Var ekki sitt hvað sagt eftir Jóni Geldingarholti?
Jóni Geldingarholti? Já, ég veit það nú ekki kannski.
Jó, Jón Ólafsson hét hann sem bjó í Vestra-Geldingarholti Gnúpverjahreppi. Það mun hafa verið svona fyrir sent á 19. öld. Það var sitt eitthvað í smávegis haft eftir honum. Hann vildi held að mér stundum vera mausast í masseldinni og einu sinni segir hann við konu sína sem Guðrún hét þegar hún kemur inn og hafði verið í einhverjum útiverkum en hann við eldamæðskuna. Já, nú fór illa Guðrún mín. Ég stifti henni við baunapottinum. Og það best að kalla hún kondút, segir hún, það var hundurinn. Já, ég henni búin að sleikja skrattans mikið af því. Og svo sagði það líka stúlka sem að heyrði þetta að kallinn hefði skriðið gólfið svo að létt sást og tennar á honum út undan rúmónum þegar hann var að ná í baunirnar.